Yakobo obwandulo wa butatu akadebe akakwanda kufika kakijigo na fibere imbombo isalumiri
Banyalukolo bango na mungalonda gemweni piba babolani sibalisho lya ngulube ndabule mukagule kuti uswe tubabolanisi tulihigwa kukira abange uswe tweni tusoba munyinga nabe umunu na isoba musino ijoba ujo mugolofu alini ngufu isakugulongosi ya bunono ombili kwa kiguoni. Pano tukunga ikiuma ikigonde mumulomo kwa falasi, tulonda kuti jitukundage. Muuluo petu kujilongosi ya kuoni kuno tuganile. Nambe ingalaba ingo mefijo, sigende sibuwa nimepo imbaha. Sope, silongo sibuwa nubusukani ubudebe. Kuluta kuoni kuno ilonda juno ilongosia. Felulibuo na lulumili. Nambe kilongo kidebe fijo mumbili. Lujoba amasio akakugini ya fijo. Lolaga akajajelufu akamuoto ule kinyanya onsitu onko mefijo. Olumili lulingine na kajajelufu akamuoto. Lumemile ububibi bune bulipapinga. Olumili kilongo kimo mufilongo fioni ifyambili. Neke lupelela umunu guoni kuba mmosi. Lunangania ubumi buoni ubamunu na kunyanya numuoto kunagusi malusiku. Ifika nufioni fidemika. Abalu ndeponu bidema ifika nufiamulisoli. Ifika nufinofikwafula. Finofilimonyanja ninjuni. Nekina kuwale umunu juno ndeponu idema olumili lule kekujoba imbibi. Olumili na ludemika. Lupendile obuhosi. Lubu dabanu ndavule esu mujanjoka. Olumili tukumuginikisia ongulube onata witu. Kange olumili luluo tugunila abanu bano ongulube aliabapelile mukihuwa nikiake. Mumulo mogumo gihuma amasio agakuginia na masio agakuguna. Banyaluko lubango, nalunogile kubombu uluo, ndeponu ekendui bukimo kihumi amalenga amanono na mabibi. Banyaluko lubango, ompiki ontini, ndeponu gukoma amandema, nambe omfiulisi, ndeponu gukoma amaguhu, jeje. Nambe ikenduibu na kingahumie amalenga amabibi na manono.
Obwandulo wa butatu, akadebe akakijigo na fitatu, kufika akakijigo na lekela kuoni, oluhala no bukagusi.
Wewe ni pakati paliumwe onyabukagusi no luhala? Aboni uluo mumagende legake amanofu, ni mbombo sake inofu, sinosibombeka no bukola bonobuhu mamuluhala luake. Nekenawe momemile ekivini na kukwila na momojo ginu, muleka hae kukuginia nambe kukwandula uwakiangani kubabudesi. Obukagusi ndabule ubuo na buhuma kwa ngulube, loli wa muesi, wukagusi wa banu, kange buhuma kwa setano. Ulua kubapano abanu walinekivini na kukwila na pepa nupwegale ama batu nubuhosi bunu bulipapinga. Loli wano walinobukagusi kuhuma kwa ngulube, abu wa bagolofu, vilonda ulutengano, vakola, vakundi, vanyalusungu, kange vibomba imbombo inofu, na visalu la munu nambe kuba bakedusi. Abanu vanu visambania abange, viviala ulutengano, luno lukubapelela ubogolofu.